Pagājis gads kopš Latvijas Nacionālā mākslas muzeja ēka Rīgā Valdemāra ielā slēgta rekonstrukcijai. Pa šo laiku pie ēkas parka pusē izrakta milzu bedra divu stāvu dziļumā, kur plānotas jaunas izstāžu zāles. Tieši šī pārbūves daļa pārvilkusi strīpu iecerēja muzeju atklāt jaunākam gad, secina Rīgas domas īpašuma departamenta direktors Oļegs Burovs.
Tas nozīmē uz pašu galveno jautājumu, kas interesē jebkuru iedzīvotāju, kad rīdzinieki, Latvijas iedzīvotāji var apmeklēt mākslas muzeju. Es domāju, mēs varam pateikt termiņu 4. Mājas 16. Gads, tas ir tā, kad būs tā davana. Visas glezens jau ir pie sienam un notiek šeit svinīga atklašana.
Burovs atzīst, ka sarežģījuma dēļ kāps arī izmaksas. Cik daudz, to varēšot pateikt vien pret rudeni. Lietuviešu projektētājiem procesa office jau pērn piestādīja 300 tūkstošu latu rēķinu par neparedzētām izmaksām, kas vēl nav samaksāts. Burovs paredz būs tiesāšanās.
Mums ir līgums noslēgt ar vienu juridisku biroju, lai vērsties pret projektētājiem vai apdrošinātājiem, lai saņem daļu no tiem līdzekļiem. Jā, šobrīd es negribu stāstīt par mūsu idejām. Tāpēc, ka šobrīd reālē Latvijā tāda precedenta, ka saņemt naudu no projektētājām, ja par kaut kādiem neizdarītiem risinājumiem, tāda nav. Skaidrs, ka tas droši vien būs tiesdarbi uz gadiem.
Doma gan uzsver, ka ar projektētājiem turpina strādāt vienā komandā un saprot, ka visus sarežģījumus nevarēja paredzēt. Pat labāk apgūt apmēram 4. Daļa no 34 miljonu eiro lielā projekta budžeta. Aizkavēšanās dēļ būs jālūdz arī vairāk laika Eiropas Savienības fondu apgubei. 10 metrus dziļajā būvbedrē turpina rosīties strādnieki, slejas topošo zāļu pirmās sienas. Tomēr tālāka rakšana plaisājošo muzeja sienu dēļ ir apturēta, un projektētājiem līdz martam jāiesniedz jauni tehniskie risinājumi. Kā pabeigt pašu izplānoto pazemes apjomu tā, lai neciestu vecā ēka. Turmākos darbus skaidro būvdarba vadītājs Valdis Koks.
Svarīgi ir izrakt būvbedri šajā visā apjomā, lai mēs iegūtu pilnīgu skaidrību, kad ēka ir savā vietā un pārvietojumi nenotiek. Un tanī brīdī tad var ķerties klāt intensīvi pie iekšu darba restaurācijas.
Pašā muzeja ēkā grīdas klājas aplāksnes, gaiss soš pēc lakas. Strādnieki attīra sienas no krāsojuma slāņiem, turpinās bēniņu izbūve. Restaurācija gan varēs sākt tikai tad, kad vairs nebūs bažu par plaisām sienās. Rīgas domas būvuzraugs Leonards Dubkevičs skaidro, ka ar līdzīgiem pazemes apjomiem vēsturiskas ēkas papildina arī citur Eiropā. Tāpēc nevarētu runāt par pārāk ambiciozu projektu, vien par pieredzes trūkumu.
Mums vienkārši pašiem trūks, protams, pieredze, gan būvniekiem, gan projektētājiem. Šitie jaunie puiši, kas nesen beiguši augstskolu, viņi apsēdavā, tas ir mans personisks spriedums, viņi tur gāja studentu praksis, un tur viņi noskatīja šos te. Visnāk jau Van Goga mūsēs arī ir. Tur pat tie būs apakšzemes. Ja? Nu, un piedāvāju šo risinājumu šeit. Nu, viņiem tāda pieredze ir tik, cik redzējuši. Un paši viņi vada kā arhitektu uzraudzību pirmajam tādam objektam.
Jāatgādina, ka konkursā par Latvijas Nacionālā mākslas muzeja pārbūvi pirms 3 gadiem uzvarēja Lietuvas arhitektu birojas Process Office, bet būvdarbus veic kompānija Reunere. Māra Rozenberga, Latvijas radio.